alebo na akékoľvek iné miesto, kde je oslavované meno Ježiš. Amen. Je to najlepšie miesto, pretože toto je len predpríprava toho nebeského stretnutia. O tom dnes budeme počuť. A ja poprosím taký ovládač, čo tam mám. A ešte jednu ilustráciu tu potrebujem. A predtým, ako by sme išli do Božieho slova, tak by som bol rád, ak sa ešte môžeme raz postaviť a budeme sa modliť. Pretože dôležité, aby sme nielen z nejakej tradície, ale aby sme sa skutočne teraz mohli spoločne modliť a prosiť Pána, aby on oživil to jeho slovo. Aby bolo zasiaté do našich srdc, aby prinieslo úžitok. A modlíme sa teraz spoločne. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že dnešný deň si môžeme pripomínať, ten slávny deň, keď si ty pred takmer 2000 rokmi prišiel na túto zem ako dieťa, pane. Obmedzil si tú slávu a rozhodol si sa zareagovať na tú vízu otcovu, kto pôjde, kto vyrieši túto otázku ľudstva, aby človek mohol byť znova zmierený s Bohom, a ty si išiel ako baránok Boží. Ďakujem ti, pane, za to, že si sa takto narodil. Ďakujem ti, že si žil svätý život, bezhriešný, a že si za nás zomrel na kríži Golgotskom, kde si prelial svoju svätú krv, tú jedinú dokonalú, ktorá bola tým zmierením a bola dostatočná a obmýva i dnešný deň, v dnešnej dobe každý jeden hriech vyznaný. Ďakujem ti za to a prosím, aby si ty sám požehnal i toto slovo a každého poslucháča obzvlášť. Verím tomu, že nikto tu nie je náhodou, a pane, daj, aby toto tvoje slovo skrze moc tvojho svätého ducha pôsobilo, aby prinieslo ovoce, aby zrástlo, aby my sme boli zmenení na tvoj obraz, aby sme sa rozhodli stať sa tvojimi učeníkmi a následovať ťa do konca života. Buď oslavený a vyvýšený. Haleluja. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. A ja mám na úvod pripravenú takú prezentáciu, teda nie prezentáciu, aj to bude. Mám pripravený taký jeden príklad, ktorý by som vám chcel tak v skrátke porozprávať. A bol raz jeden bohatý muž, ktorý mal syna, jediného syna, a tento jeho syn končil školu, a pri príležitosti tejto slávnosti samozrejme sa dávajú dary. Hej. A tento syn tiež očakával dar, a nie len to, ale on to svojmu otcovi v dostatočnom predstihu aj nejakým spôsobom naznačil. Poznáte to, aj keď deti naznačí, že čo asi by to malo byť a nič iné. Hej. A tá jeho predstava bola, keďže mal bohatého otca, športové auto. Mal presne aj vytipovaný nejaký model. A keď už prišlo k tej maturite a k tej slávnosti, tak mu otec odovzdal dar, a ten dar bola Biblia. Ja som si zhodou okolností zobral nemeckú Bibliu, ktorú mám doma. Je na nej aj kríž. Hej. A takúto Bibliu dostal, a nič viac, ako dar od tohto svojho otca. A tento syn bol tak sklamaný, že odložil vo svojej izbe, nechal tú Bibliu a nahneval sa na svojho otca, urazil sa a odišiel preč. Začal žiť svoj život, darilo sa mu. Až jedného dňa po mnohých rokoch sa dozvedel a dostala sa mu správa, že aby okamžite išiel, cestoval domov, pretože jeho otec zomiera. A skutočnosť je taká, že kým už prišiel domov, tak jeho otec aj zomrel. Takže vlastne sa zúčastnil toho pohrebu. A potom, po tom pohrebe, sa rozhodol, že ide do toho rodičovského domu, do svojej izby, a medzi inými si tam oprašoval tie veci a našiel jednu krabicu, z ktorej vyťahol práve tú Bibliu, ktorú dostal od svojho otca. Nepoškodenú, úplne novú v tej krabici. A tak samozrejme začal listovať poprvýkrát v tejto Biblii, a ako listuje, vidí jednu záložku a otvorí si a vidí, že tam je Matúš 6. kapitola a počiarknutý jeden verš 33., kde je napísané: hľadajte najprv nebeské kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a to všetko ostatné vám bude pridané. A plus vypadol z toho jeden kľúč, ktorý tam bol, kde bol zvýraznený tento verš, a bol to kľúč práve od toho auta. Nebojte sa, toto nie je ten kľúč od toho športového auta, je to ilustrácia, ale videl tam vygravírovanú presne tú značku, typ toho auta. A myslím si, že tento príbeh aj je takým veľkým mementom alebo výzvou pre nás. My máme nejaké predstavy. Tento príbeh je pre mňa obrazom dnešného človeka a chcem ťa poprosiť, aby si dnes skúmal svoj život. Či aj ty nie si ako ten mladý muž, ktorý odmietol dar od otca, odmietol Božie slovo, odmietol Bibliu, v ktorej vlastne bol ukrytý aj dar, po ktorom takto užil. A to je to posolstvo Vianoc. My ako kresťanský národ, a to je jedno, či ste Maďari, Slováci, Poliaci, Česi alebo Rómovia, sme kresťanský národ a máme, dostali sme to vzácne Božie slovo, dostali sme dar a veci, ktoré, kvôli ktorým sme sa rozhodli častokrát, a to je aj príbeh tohto zboru, mnohí odišli. Či to bolo po maturite, či sa vydali alebo oženili, odišli preč od Božieho slova, odišli preč zo zborov, odišli preč od Boha ako marnotratní synovia a céry, nevediac, že to, čo odkladajú, je skutočne živý vzťah s Bohom a tam vnútri boli ukryté tie najlepšie veci pre nich. Aj to, po čom túžili, iba oveľa viac. A preto je tento príbeh pre mňa niečím, čo zobrazuje tú dnešnú dobu. A chcem ťa poprosiť, aby keď pôjdeme teraz cez túto tému, aby si skutočne si to zobral k srdcu. A tá téma, o ktorej by som chcel hovoriť, je osobný, ten názov, a môžeme tú prezentáciu dať, je osobný a najcennejší dar pre teba. Tak ako ten mladý muž dostal osobný dar, dostal tú Bibliu a vnútri boli ukryté tie veci, po ktorých túžil, tak i dnes ti chcem povedať, že aj pre teba tu je. Bez ohľadu na to, kde sa v živote nachádzaš. Už či vo fáze života, hej, deti, mladí, dospelí, ten produktívny vek, alebo už dôchodcovia. Chcem ti povedať dobrú správu. Je tu jeden osobný a najcennejší dar pre teba dnes. Chceš o ňom vedieť? Vidím, že už niektorí ľudia odišli, takže asi oni nechcú o nich vedieť a môžu si to vypočuť potom z nahrávky. A možno to boli len deti. To prvé je, že Boh ťa miluje. A to už hovoríme o tom dare. Boh ťa miluje. Vedel si to? Vedela si to? Boh ťa miluje a pripravil ti večný život v nebi. Neviem, prečo neskríkne niekto haleluja. Amen. Boh ťa miluje a pripravil ti večný život v nebi. Sú tam aj dva obrázky, ktoré to tak malinko naznačujú, ale skutočne naša zemeguľa je veľmi malinká. Čím ďalej sa vzdialujete od nej, a dnes už je množstvo tých fotiek, vidíte, aké malé to je. Keď si len uvedomíme, že to je ešte len slnečná sústava a ideme ďalej k tým galaxiám a k vesmíru, Boh je ešte nad tým. Vesmír a to všetko je len dielo jeho rúk. A vidíme jeden moment v histórii ľudstva, keď prišlo svetlo sveta, keď prišiel Pán Ježiš na túto zem. A tá dobrá správa je, že dodnes platí táto jeho obeť, ktorú on vykonal. A ty môžeš byť účastný a môžeš nielen uveriť, ale skutočne prežiť to, že Boh ťa miluje a že pripravil pre teba večný život v nebi. A len veľmi krátučko chcem povedať o skutočnej Božej láske agape. Je to grécke slovo, ale to je tá Božia láska, ktorou ťa Boh miluje. A také tri charakteristiky Božej lásky sú, poprvé je nesebecká, pretože tá láska, tie ostatné formy lásky, ktoré poznáme častokrát, sú sebecké. Božia láska je nesebecká. Po druhé, Božia láska je bezpodmienečná. Neklade podmienky. Toto je to, po čom častokrát manželky, a možno aj manželia, hej, túžia, aby nekládol ten druhý podmienky. Chcem ti povedať, Božia láska je takáto, je bezpodmienečná. A po tretie, a to je veľmi mocné, Božia láska je obetujúca sa láska. A teraz by som chcel jeden výrok povedať, ktorý hovorí, uveriť a veriť v Ježiša Krista je viac ako len intelektuálny súhlas alebo rozumový súhlas, že Ježiš je Boh a večnosť existuje. Mnoho ľudí aj v dnešnej dobe, aj v našej krajine verí v to, že Ježiš je Boh. Sú aj takí, ktorí nie, sú aj takí, ktorí áno. A veria aj v to, že večnosť existuje, že existuje nebo. Niektorí sa snažia potom ísť do extrému a vytlačiť peklo, ale viete, čo Pán Ježiš vyučoval o pekle? Veľa. Uveriť a veriť v Ježiša Krista je viac ako len intelektuálny súhlas, že Ježiš je Boh a večnosť existuje. Uveriť znamená, a toto je cesta, prečo hovorím tieto slova dnes z tohto miesta, toto je cesta, ako prežiješ, že Boh ťa miluje. Uveriť znamená vyznať mu svoje hriechy. On totiž dáva odpustenie pre každého, kto tak urobí. Teda uveriť znamená vyznať mu svoje hriechy a dôverovať mu celým svojim životom a učiniť ho pánom svojho života a slúžiť mu po celý život. To posolstvo Vianoc sa ukrýva vo veľmi známom verši alebo v pasáži a vieme to citovať, aspoň ten prvý verš určite vieme všetci. Ján 3.16. Môžeme ten prvý, ten 16. prečítať spolu. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A toto je to jadro aj posolstva Vianoc. Toto je to, kde sa dozvedáme z písma, že naozaj osobným a najcennejším darom pre teba je Ježiš Kristus a jeho odpustenie pre teba. A 17. verš hovorí, pokračuje, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. To je úžasné však, pretože mnohí vykresľujú Pána Ježiša alebo Boha ako sudcu. A tu si čítame v Jánovi 3.17, že Boh neposlal na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. A v tom 18. verši je to rozdelenie, ako rozdeľuje Boh veriacich a neveriacich. Kto verí v neho, teda v Ježiša Krista. A pred chvíľou sme si povedali, čo to znamená veriť, uveriť. Že to znamená nielen nejaký súhlas, nielen to, že prídem raz týždenne alebo raz ročne do nejakého kostola alebo zboru, ale že to skutočne znamená uveriť, vyznať mu svoje hriechy, odovzdať mu svoj život, učiniť ho pánom a slúžiť mu po celý život. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Kto verí v neho, v Ježiša Krista, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený. Prečo? Lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Áno, bude ten súd na konci vekov, ale tu si čítame, Pán Ježiš hovorí tieto slova zhruba pred 2000 rokmi a potom sú zapísané evangelistom Jánom. Hovorí, že kto verí vo mňa, Pán Ježiš hovorí, nebude odsúdený. Ale ten, kto neverí, teda aj v dnešnej dobe, v roku 2017, ako sme tu, ten, kto neuveril v Pána Ježiša, v meno jednorodeného Syna Božieho, už je odsúdený. A je to skutočne tak, pretože tam pred Božím súdom jedného dňa je napísané úplne opačne, ako to ľudia zvyknú hovoriť, že oni potom si vyargumentujú s Bohom a tak ďalej. Nie. Je napísané, že každý hlas zmlkne. Tam nezaznie ľudský hlas. Tam už bude len vyhodnotenie. Dnes máš aj ty a ja príležitosť uveriť v meno jednorodeného Syna Božieho, odovzdať mu svoj život a máš zasľúbenie, že nebudeš odsúdený. Haleluja. Môžeme na to povedať amen. Druhý bod, druhé posolstvo tej témy, osobný a najcennejší dar pre teba, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A možno by som ešte predtým chcel niečo povedať k tomu, je na tebe a na mne skutočne vyskúšať túto cestu. Ja ako malé dieťa a potom neskôr ako tínedžer som to skutočne prežil. Preto tu aj stojím dnes. Som prežil tú Božiu lásku a ty ju môžeš tiež prežiť. Lebo tá doba, v ktorej žijeme, sa nás snaží dať do nejakej faradajovej klietky alebo proste do nejakého priestoru, kde duchovné veci nezačneme vnímať tak, ako sú. Zamerieme sa príliš na tento život. A odkladáme to duchovné. Ale realita je taká, že večnosť existuje. Tvoja a moja duša, duša každého jedného človeka, je večná. Smrťou život nekončí, len začína. Tento náš život pozemský je len nejakou predsieňou toho, čo sa bude v nebesiach alebo v pekle diať. A preto táto dobrá správa dnes, možno to znie pre teba ťažko, ale som chcel toto vyjadriť a vyzvať ťa k tomu, aby si to vyskúšal. Ten druhý bod je, že Pán Ježiš sa stal darom, tak veľmi ťa miluje. On sa preto stal darom, pretože teba a mňa a človeka tak veľmi miloval a stále miluje. To, čo chcem znova povedať, a už tí, čo ma poznáte, viete, že si to neodpustím nikdy na Vianoce. Pán Ježiš nie je malým Ježiškom. Nie je. To bola jedna udalosť, keď sa narodil v tej maštalke, a to sme si dnes pripomínali tou scénkou, aj čítaním z Božieho slova, aj včera, aj dnes, teda hlavne dnes. A ten moment, prečo prišiel na túto zem, ako malé dieťa, bol ten, ktorý vidíte tu na tomto obrázku, krásne zobrazený. Ten moment bola Golgota. Ten moment bolo to, aby vyniesol hriechy ľudstva, naše hriechy na kríž a takto zmieril človeka s Bohom. A toto sa udialo. Halelujá. Teda Pán Ježiš nie je Ježiškom, nejakým malým dieťaťom, ktoré sa každý rok na Vianoce narodí, a nie je ani novodobým nejakým santom, ktorý nosí darčeky, lebo dnes už aj známe osobnosti a ľudia, ktorí hovoria o sebe, že sú kresťania a idú na polnočnú omšu a podobne, bežne hovoria a pýtajú sa deti, čo, či napísali Ježiškovi, čo im priniesie Ježiško. Je to nejaká modla, ktorú si vytvorili a nemá nič spoločné s Pánom Ježišom. On totiž z dieťaťa vyrástol v dospelého muža. Vieme, že už ako 13-ročný, 12?
V chráme.
Hej, 12 alebo 13, vyučoval tých farizeov, znalcov zákona, ktorí mali ešte vyššie vzdelanie, jak náš pastor v teológii. A potom vieme, že o nejakých 20 rokov neskôr, necelých 20 rokov neskôr, 3,5 roka slúžil a konal zázraky až nakoniec a bol s učeníkmi, až nakoniec zomrel na kríži za nás. Toto je príbeh toho dieťatka. My si na to spomenieme, ale on vyrástol v dospelého muža. A dokonca na tretí deň, keď vstal z mŕtvych, hádajte, čo? Prišiel naspäť ako malé dieťatko? Nie. Prišiel vo oslávenom tele, vieme ako dospelý muž, že ho spoznali. Toto je Ježiš Kristus, ktorý sa stal darom pre teba, pretože ťa tak veľmi miluje. On sa stal darom pre teba a pre mňa, aby ty si mohol žiť, aby si mohol žiť večne. V Efežanom 5. kapitole 1. a 2. verš znie následovne. A tak buďte následovníkmi. To pôvodné slovo, ktoré tam je, grécke, je doslova buďte imitátormi, napodobňovateľmi. A tak buďte nasledovníkmi Božími ako milované deti. A choďte v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvetný dar. Že vidíte, nevymýšľam si. Pastor by ma zastavil, aby som si vymýšľal, ale tu je to jasne napísané, že Pán Ježiš Kristus nás miloval, vydal sám seba za nás ako posvetný dar. A preto dnes hovoríme, alebo hovorím ja o tom, že Pán Ježiš Kristus je tým osobným, tým najcennejším, tým posvetným darom pre teba. Je len na tebe, či ho príjmeš, alebo či odložíš do poličky, ale chcem ti povedať, že ti nikto nezaručí, že sa môžeš k tej knihe vrátiť. A ďalej je tam, že je tiež obeťou Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. V starom zákone boli prinášané obete a vieme, že Pán Ježiš sa stal na kríži tou obeťou Bohu, ktorú Boh prijal raz a navždy. A dobrá správa je, že nie len pre židovský národ, ale takisto i pre nás pohanov. Boh je láska. Láska, a myslím, že toto majú bratia baptisti na modlitebne ešte dodnes však, Boh je láska. A viem, že si mnohí ľudia z toho robia nejakým spôsobom, alebo v minulosti si robili nejaké posmešky, pretože nechápu Božej láske agape. Ale Boh je láska. Láska je Božou podstatou a je najdôležitejšou črtou. A to je dobre vedieť, že láska je Božou podstatou, že Pán Ježiš za nás zomrel, ale ide to ďalej. Láska je najdôležitejšou črtou charakteru kresťana. Je základom charakteru kresťana. A to je zase výzva pre každého jedného z nás. Bez ohľadu na to, ako dobre sa cítiš, kde si, možno vo vzťahu s Kristom, láska je tým základom. Ovocie Svätého Ducha, ktoré je vymenované Galatianom 5. kapitole 22. verša 23. začína tým. Ovocie Ducha je láska. Potom to pokračuje však radosť, pokoj a tak ďalej. Modelom alebo vzorom lásky je Pán Ježiš. Je to preto, lebo on a jedine on položil, vydal seba za nás ako obetný, posvetný dar, aby sme aj my, keď sme uverili v neho, tiež milovali ostatných až do bodu obetovania sa. Pán Ježiš sa stal touto obeťou Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. Keď zomrel na kríži, v nebesiach sa dialo to, že táto obeť, pretože dovtedy to boli len nejaké obete, ktoré sa prinášali v chráme podľa predpisov. V starom zákone si o tom čítame, najprv to bol svetostánok, keď ešte izraelský národ putoval po púšti, potom neskôr to bol chrám, ktorý bol vystavaný a potom prestavaný a tri verzie chrámu poznáme. Až potom tá posledná verzia Herodesa Veľkého, taká tá najgrandióznejšia, obrovské niečo. A viete čo? Tá obeť nie tam bola prinesená, v tom chráme. Tá obeť bola prinesená za mestom, tam, kde zomierali kriminálnici vrahovia na kríži Golgotskom. Najukrutnejšou formou. A k tej obeti sa Boh Otec priznal. Prečo? Pretože bola jediná akceptovateľná, pretože jeho vlastný syn, Pán Ježiš Kristus, pretože tak veľmi nás miloval, aj teba, priniesol túto obeť. Nechal sa pribiť na kríž, tiekla jeho svätá krv a v tom momente, keď vykrikol, je dokonané, vystúpil do nebies pred Boží oltár, presne to, čo je tu napísané, čo? Príjemná obeť. Upokojujúca. Upokojila Božiu spravodlivosť. Pretože Boh musí potrestať hriech. A potrestal hriech na svojom synovi. Ty a ja môžeme mať odpustenie hriechov. A keď sa pozerá na teba, keď si uveril v Ježiša Krista, vyznal si mu svoje hriechy a nasleduješ ho, tvoje hriechy sú očistené. Bol tu jeden vzácny brat Samuel Svensson, niektorí z vás si spomínate, jeden večer dokonca bol u bratov baptistov a úžasným spôsobom to celé opisoval. A veľmi takým jednoduchým a hlbokým spôsobom, a to je to, že to grécke slovo, ktoré je tam použité, že boli vymazané tvoje hriechy, je to isté slovo, ktoré sa používalo práve v rímskej ríši na to, aby rozpustilo ten atrament, ktorý bol použitý, aby bol ten list toho papyrusu úplne biely a nedalo sa tam detekovať nič. Toto vykonala, môže vykonať za teba krv Pána Ježiša. Je to nebeský zmizík. Pán Ježiš sa stal obeťou Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. To znamená, že Boh Otec prijal obeť svojho syna Ježiša Krista.
keď položil svoj život a bol zabitý na kríži, prijal túto obeť ako obeť smierenia. To úžasné je, že aj smerom v histórii dozadu, v tej časovej osi, až po Adama, aj pre tých ľudí, ktorí žili vtedy v Jeruzaleme a v celej tej ríši, na celej zemi v tej dobe, a až do konca vekov, kým on znova príde. A tam sme zahrnutí aj my, aj ty a ja. Teraz vám chcem premietnúť jeden obrázok, aby sme skutočne videli, čo pán Ježiš vykonal. A možno predtým prečítam s Filipenom 2, 9, 10 a 11. Preto aj Boh jeho, pána Ježiša, povýšil nad všetko a dal mu zľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Haleluja. To je presne to, čo tu vidíte. A môj syn má veľmi rád angličtinu, takže keď pre nikoho iného, tak pre neho, Dávidko. Hej, čo je tu hore napísané, je Jesus Christ, Lord of all. To znamená Ježiš Kristus, všemohúci pán, alebo pán všetkého, pán pánov. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu zúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytosti ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom. Každý jazyk. A to všetko na slávu Boha Otca. Pán Ježiš ako Boží syn, ktorý žil v sláve nebeskej, ako Boží syn, sa narodil ako dieťa v tej nejakým spôsobom okrajovejšie alebo marginálnej situácii, akej sa to mohlo stať v nejakej maštalke. Potom vidíme jeho život, ktorý bol život slúžiaceho kráľa, kde umýva nielen Petrovi, ale všetkým učeníkom pri tej poslednej večeri nohy. To, čo bola práca, poslanie otroka. A neexistuje, aby Žid, ako bol aj pán Ježiš, ako niekto, koho oslovali rabi, učiteľu, majstre, toto urobil. Urobil prácu otroka, ktorý je zbavený práv. On to urobil, pretože bol slúžiaci král a bol to predobraz toho, že ide na kríž, ide ešte ďalej a postaví sa na miesto vraha, aby bol odsúdený Rímanmi a zbičovaný. Až tak sa ponížil. A potom na tom kríži, to čo vy nevidíte, je tu tiež po anglicky napísané, a to je hriechy ľudstva. Tvoje a moje hriechy. To bolo to bremeno, ktoré z lásky ku tebe a ku mne vyniesol a vedel, že nie jedinej cesty. A potom o 3 dní slávne z mŕtvych vstal a neskôr vystúpil na nebesia a vládne po pravici svojho Otca v nebesiach. Žije. Pán Ježiš je živý pán pánov a král kráľov. A úplne na záver, a vždy hovoríme o tej téme, že dnes je tu osobný a najcennejší dar pre teba, ktorým je Pán Ježiš. Pán Ježiš klope na dvere tvojho srdca. A tento obrázok mám k nemu takú citovú väzbu, pretože ako dieťa si ho pamätám, vtedy sme nemali internet, nemali sme tablety, nemali sme projektory. Tabletky boli, tablety nie. Ale boli také malé letáky, ktoré sa tlačili ešte v zahraničí, pretože bol tvrdý komunizmus a bol to čierno-bielý letáčik, na ktorom bol presne tento obrázok. Mne sa ho podarilo nájsť farebný a bol tam ten verš zo Zjavenia 3.20. Hľa, stojím pri dveriach a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. A ja ti dnes chcem povedať, že Pán Ježiš klope na dvere tvojho srdca. Ale odpoveď je v tvojich rukách. To, či prídeš a otvoríš ten dar a tam nájdeš odpovede na svoj život a to všetko, čo hľadáš, zmysel života, ale nie len to, ale večnosť je v tvojich rukách. Tu je jasne napísané, že on stojí pri dveriach tvojho srdca a klope. A potom je tu podmienka, podmieňovací spôsob. Keby niekto počul môj hlas a otvoril mi dvere, tak vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Halleluja. To slovíčko grécke je tam deipneo, to večerať. A to znamenalo v tej dobe prvej cirkvi hlavné jedlo dňa. To znamenalo mať blízke obecenstvo s najbližšími priateľmi. To najúžšie obecenstvo, ktoré existuje. A 21. verš. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Pán Ježiš tu hovorí, že keď víťazíš a zvíťazíš, budeš vo svojom živote jeho nasledovať, veriť v neho, dôverovať mu, nasledovať ho, tak ti dá sedieť so sebou na svojom tróne. Niet väčšej slávy a väčšieho zasľúbenia. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. To znamená, že chce, Pán Ježiš je tým osobným, tým vzácnym a najcennejším darom pre teba a on chce mať s tebou vzťah. Každodenný živý vzťah. Aby si mohol zvíťaziť, aby si mohol jedného dňa sedieť s ním na jeho tróne, pretože on zvíťazil a sedí so svojím otcom na jeho tróne. A na záver chcem prečítať Rímanom 8:28 až 39, je to niekoľko veršov, ale verím, že budú povzbudením pre každú jedného z vás a znejú následovne a môžete to sledovať, je to premietnuté. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tým, ktorí sú povolaní podľa predúloženia. Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo tedy povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám? Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel. A viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom, vo všetkom, statne víťazíme. A tu je to prepojenie so zjavením 3.21. Sledujete to. Ale v tom vo všetkom státne víťazíme ako? Skrze toho, ktorý nás zamiloval. Čiže k tomu, aby si víťazil a zvíťazil, jediný spôsob je, že potrebuješ byť v úzkom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Haleluja. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Haleluja. Môžeš na to povedať amen? A my, kazatelia, vieme vygradovať ten záver, a toto je už úplný záver, a znova to bude nie príbeh, ale bude to citát. Jeden z tých citátov, ku ktorým sa veľmi rád vraciam znova a znova. Je tu Dwight L. Moody, alebo D.L. Moody, veľmi známy evangelista, ešte dnes máme aj v slovenčine, aj v češtine množstvo skutočne hlbokých aj myšlienok a úvah. Bol to kazateľ v 19. storočí, ktorý sa narodil v roku 1817. A z toho celého mám množstvo jeho obľúbených výrokov, ale je tu jeden veľmi silný, ktorý vám chcem dnes zanechať a ktorý mojou túžbou je, aby sa stal aj takým tvojim, aby si sa vedel s ním stotožniť. Vyhlásil nasledovné slova v jednej zo svojich kázní. Jedného dňa budete čítať v novinách, vtedy ešte nebol Facebook, internet a tak ďalej, ale boli noviny. Jedného dňa budete čítať v novinách, že D.L. Moody z East Northfieldu je mŕtvy. Neverte tomu ani slovo. V tú chvíľu budem viac nažive, než som teraz, pretože pôjdem vyššie do ponebeských výšin. Von z tohoto starého príbytku, do domu, ktorý je nesmrteľný, do tela, ktorého sa smrť nemôže dotknúť a hriech nemôže poškvrniť. Do tela, stvoreného na Božiu slávu. Narodil som sa z tela v roku 1837, narodil som sa z ducha v roku 1856. To, čo sa narodilo z tela, môže zomrieť. To, čo sa narodilo z ducha, bude žiť na veky. Bola tam jedna... Nie, nebola tam chybička, dobre. 1837. A toto je to posolstvo, ktoré i teraz, tieto Vianoce, môžeme zmeniť to smerovanie našich životov. Neobmedzme to, neobmedzme sa na tento život. Striktne. Ale poďme vyššie, tak ako tento brat, evangelista, Boží služobník D.L. Moody, ktorý jednoznačne mal pohľad do nebies. Môžeme sa teraz postaviť a potom budeme spievať na záver ešte chváliť Pána. Pre mňa každá taká nedeľa alebo aj každé Vianoce, a nie len Vianoce, ale každá nedeľa, je znova taký medzník a križovatka, pretože život je tak krehký. Súhlasíte? A dnešný deň skrze Božie slovo, lebo tie body boli prepletané Božím slovom a neboli len tak vymyslené, sme znova počuli o tom, že skutočne, a málo som hovoril o Vianociach však, pretože tým darom pre teba a pre mňa, bez ohľadu na to, či máš 10 rokov alebo 80, Ježiš Kristus. A chcem ťa poprosiť, aby si sa zamyslel nad svojim životom i teraz v tejto modlitbe, aby si urobila rozhodnutie, ktoré ťa nasmeruje na túto cestu. Nesmrteľnosti, môžem to tak povedať. Kde čokoľvek sa stane s tebou, vieš, že to je lepšie to, čo ťa čaká hore. A preto poďme sa teraz modliť a nebudem ani robiť nejakú výzvu, nič. Môžeš reagovať svojimi vlastnými slovami. Či to je jedna veta, či len budeš v sebe nejakým spôsobom sa modliť, či vyslovíš nejaké slova. Ak si Božie dieťa, ďakuj mu. Verím, že sme priniesli dnes Božím slovom povzbudenie pre teba. Možno prechádzaš ťažkým obdobím, ale tvoj zrak bol pozdvihnutý. Ak si niekde na ceste ako ten mladý muž, ktorý odložil tú Bibliu a potom sa vrátil po rokoch a zistil, že bolo to tam a mohol znova prehodnotiť svoj život, tak využi túto šancu. A chcem ti povedať ešte jednu vec, že čokoľvek sa budeš modliť, ak to budeš myslieť úprimne zo svojho srdca, chcem ti povedať, Boh to bude počuť. Pán Ježiš Kristus dokonca čaká na tvoju modlitbu, pretože sme si čítali, že on klope na dvere tvojho srdca. A tou tvojou reakciou, tým otvorením tých dverí môže byť len jednoduchá modlitba a on ju bude počuť. Poďme sa teraz modliť spoločne.